У эфіры свабода ў Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, на 1 лістапада ў Беларусі зафіксавана 59 выпадкаў захворванняў на свіны грып. Пра смяротныя выпадкі не паведамляецца, аднак шэраг крыніцаў закідае ўладам замоўчванне дзясяткаў смяротных зыходаў захворвання на свіны грып у беларускіх шпіталях. У Драгічынскім раёне скарацечна памерла настаўніца, якая наведвала Украіну. Папярэднія лекары паставілі дыягназ пнеўманія. Жанчыне было 37 гадоў. Вакцынацыя супраць сезоннага грыпу пачалася ў беларускім войску. Прышчэпкі зробяць усім салдатам. У многіх населеных пунктах у сувязі з грыпам падоўжылі на тыдзень школьныя канікулы. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства, аднак падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца сябраваць з еўразвязам ва ўрон інтарэсам іншых дзяржаваў. Беларуская транспартная пракуратура расследуе прычыны аварыі польскага верталёта, які разбіўся непадалёку ад мястэчка Высокае. Месца катастрофы наведалі прадстаўнікі Польшчы. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці Беларусі сустрэліся ў Менску, каб узгадніць сваю пазіцыю перад удзелам у брусэльскім форуме «Еўразвязу». У Івацэвічах на дзяды ў грэка-каталіцкай парафіі іконы Маці Божай Жыровіцкай усталявалі мемарыяльную шыльду ў гонар беларускага грамадскага дзеяча і палітыка Рамана Скірмунта. Раман Скірмунт, які быў у свой час кіраўніком ураду БНР, застрэлілі 70 гадоў таму ў вёсцы Парэчы на Піншчыне на загад савецкага камісара. Сёння пачынае працу радыё «Эхо Кавказа». Яго праграму будуць рыхтаваць нашы калегі з грузінскай расійскай службы. Праграма разлічаная на аўдыторыю Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін параіў еўразвязу выдзеліць Украіне дапамогу памерам 1 мільярд даляраў, каб тая магла разлічыцца з Масквой за газ і такім чынам прадухіліць спыненне паставак, якое закране краіны Еўропы. Колькасць памерлых ад свінога грыпу ва Украіне павялічылася да 67. Колькасць захварэлых перавальвае праз чвэрць мільёна, шпіталізавана каля 15 тысяч чалавек, з іх 170 у крытычным стане. Дзейны прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання з-за адсутнасці другога кандыдату. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.